Môžem povedať tak, že ja mám viacero domov. A Prešovský zbor bol vlastne najdlhšie môjim domovom. Vyše 20 rokov, keď nepočítam Košice ešte. Čiže s Košicami bolo to ešte vlastne dlhšie, pretože ako Košice sme patrili až do vzniku zboru, Prešovskému zboru. A mohli sme to tak, ja som to teda prežíval a myslím si, že aj tí, ktorí sme sa včera stretli ako seniori, že tie vzťahy, ktoré sa vytvorili vo viere Pánu Ježišovi, kde sme spoločne zápasili o to, aby ten život mohol aj medzi nami Pán Boh budovať, požehnávať, aj napriek všelijakým prekážkam, ktoré život donáša, ale môžeme vidieť tam, ako sa hovorí, tie rysy, ktoré Pán Boh na tomto diele sám vytváral. A to je veľmi dôležité, aby zo všetkého, keď aj hovoríme, keď rozmýšľame, aby to centrum sme neobišli. Viete, spomínala sa tu kniha Ester. Naozaj v tej knihe nie je ani raz menované Božie slovo. A neviem, či viete, jeden mladý kazateľ v Prahe, keď brata Urbánka sa pýtal, tedy kazatelia mladí, ktorí ešte neboli skúsení, museli hlásiť text, na ktorý budú kázať na staniciach. Tak prišiel za bratom Urbánkom a mu hovorí, že bude kázať na knihu Ester. A brat Urbánek mu povedal, môžeš, keď budeš kázať o Pánu Ježišovi. Čiže tým chcem povedať, áno, tá kniha nemenuje explicitne, ako sa hovorí, Božie meno. Ale ono tam je. To Božie pôsobenie tam je. A keď my kážeme Božie slovo, keď zvestujeme, keď svedčíme, tak aby sme nešírili nábožné reči, ale aby sme hovorili o Pánu Ježišovi. Pretože On je centrom všetkého. Ak On tam nie je, tak vlastne nič nie je. Možno, že je to trošku, som odbočil, ale som to považoval za potrebné povedať a tak sa veľmi teším, milí bratia a sestry, že môžem byť a sa s bratom Petrom Kajlingom, keď sme tu ráno sa stretli, tak hovorí, že je to dobre, keď sa môžeme až 2 dni stretnúť. Naozaj je to dobre, ja som tiež veľmi rád. Ale aby som nezabudol, ako včera sa to skoro stalo, chcel by som odovzdať srdečné pozdravy jednak od mojej manželky, ktorá vždy veľmi rada chodí na východ a myslím si, že oveľa, oveľa častejšie ako ja, ale aj od celého nášho zboru. Tak príjmite, aj keď sme malý zbor tam v Kalinove, ale tiež budujeme Božie dielo a tiež cítime zodpovednosť a tiež chceme Pána Ježiša oslavovať aj slovom, aj životom. Vybral som slovo, ktoré možno je slovo, ktoré je tak veľmi známe, že budete možno uvažovať, čo vlastne môžem už viacej o tom hovoriť. Pretože som vybral čas z rozsievača, to je z 13. kapitoly Evanjelia podľa Matúša, a aj z tohoto podobenstva, ktoré Pán Ježiš rozprával, budem chcieť tak viac sa zamyslieť spolu s vami o tých prvých dvoch zrnách, ktoré boli zasiaté. Takže nájdeme si Evanjelium podľa Matúša, 13. kapitolu. A z nej budeme čítať od verša 3. po 23. A hovorili mnoho v podobenstvách a vravel, hľa, vyšiel rozsievač, aby rozsieval. A keď rozsieval, niektoré zrnka padli vedľa cesty a prišli vtáci a zobali ich. Iné padli na skalnaté miesta, kde nemali mnoho zeme a hneď vzýšli, pretože nemali hlbokosti zeme. Ale keď vyšlo slnce, vyhoreli a pretože nemali koreňa, vyschli. A iné padli do trnia a trnie vzrástlo a udusilo ich. A zase iné padli na dobrú zem. A vydali úžitok, niektoré 100, niektoré 60 a niektoré 30. Kto má uši na to, aby počul, nech počuje. A pristúpili učeníci a povedali mu, prečo im hovoríš v podobenstvách? A on odpovedal a riekol im, vám je dané poznať tajomstva nebeského kráľovstva, ale tamtým nie je dané. Lebo kto má, tomu bude dané a rozhojní sa mu. Ale kto nemá, od toho bude odňaté i to, čo má. V podobenstvách im hovorím, pretože hľadiac nevidia a čujúc nečujú ani nerozumejú. A plní sa na nich proroctvo Izaiášovo, ktoré hovorí, počuť počujete, ale nerozumiete. A hľadieť i hľadieť budete, ale neuvidíte. Lebo stučnelo srdce tohoto ľudu. Ušami ťažko počuli a svoje oči zažmúrili, aby snáď nejako očami nevideli, ušami nepočuli, srdcom neporozumeli a odvrátili sa a uzdravil by som ich. Ale vaše oči sú blahoslavené, že vidia, a vaše uši, že čujú. Lebo ameň vám hovorím, že mnohí proroci a spravedliví žiadali si vidieť to, čo vy vidíte, ale nevideli, a počuť, čo vy počujete a nepočuli. Vy tedy počujte podobenstvo o rozsievačovi. Keď ktokoľvek počuje slovo o tom kráľovstve a neporozumie, prichádza ten zlý a uchvacuje to, čo mu bolo siate do srdca. To je ten posiatý vedľa cesty. A na skalnaté miesto posiatý je ten, kto čuje slovo a hneď ho prijíma s radosťou. Lež nemá v sebe koreňa, ale je dočasný. A keď nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď sa pohoršuje. A zase posiatý do trnia je ten, kto čuje slovo, ale starosť tohoto sveta a zvod bohatstva udusuje slovo a býva bez úžitku. Ale na dobré, dobrú zem posiatý je ten, kto čuje slovo a rozumie, a kto už potom naozaj donáša úžitok, a síce niekto donáša 100, niekto 60 a niekto 30. Tak toto je podobenstvo rozsievačovi, ktoré povedal pán Ježiš svojim učeníkom, ktorí boli pri ňom najbližšie, ale aj tomu zástupu, ktorý ho obklopoval a ktorý ho nasledoval. My máme výhodu, pretože my sme počuli už aj výklad pána Ježiša, ktorý hovoril učeníkom. Takže vlastne všetko by bolo dané, všetko by sme mali poznať. Ale naozaj je to vždy tak, že aj keď je Božie slovo jasné, adresné, oslovujúce, naozaj sa to stane aj pri nás? Úvodnej časti by som bol rád, kým sa budeme zaoberať tými dvoma zrnami, uvedomiť si tri dôrazy, ktoré nám tento text hovorí. Ten prvý, rozsievač vyšiel, aby rozsieval. Teda hovorí o iniciatíve, rozhodnutí rozsievača. Na začiatku slovo je hľa. Teda to slovo vyjadruje prekvapenie a výzvu. Pozri, sleduj, vidz rozsievača. Lebo práve on je ten, ktorý je dôležitý. Prečo? No lebo je dôležitý jeho charakter. Vernosť, znalosť, odbornosť. Prečo? No nezáleží veľmi na tom, aký má úmysel rozsievač. Aký má úmysel s poľom, aké zrno zaseje, bude kvalitné, také, ako je práve potrebné, bude čisté, nebude tam seme buriny, tak ako niekedy môžeme kúpiť, keď chceme sami urobiť nejakú sejbu. Sú rôzni rozsievači aj dnes, s rôznym siatým semenom. Domnievam sa, že vás ani nemusím presviečať, že je to tak. Že počujeme mnoho a mnoho slov, mnoho doporučení, slov, ktoré majú byť tým, ktoré majú sa zasadiť do našich srdc, do našej mysli. To druhé, čo nás má osloviť, že rozsievať seje slovo. Naozaj je to tak, že slová sú ako zasievané seme do pôdy, kde pokračuje, alebo mal by pokračovať proces rastu. Vidíme, aké je dôležité slovo? Koľko slov sa pohovorí, napíše, ale záleží na tom, akých slov sa pohovorí a napíše. Čo bude z nich rásť? Aké bude mať to dôsledky? Mali by sme si uvedomovať aj my, ktorí možno sme rodičia, starí rodičia, keď hovoríme, komunikujeme doma medzi sebou, možno mnoho razy ani tak nedávame vôbec pozor, aké slova používame. Čo bude z týchto slov rásť? Tých, ktorí nás počúvajú, v našich deťoch, našich vnúčatách, našich bratoch, sestrách. My sme včera na tom našom stretnutí seniorov sa zaoberali tom problematikou slov, tak ako hovorí o nej Jakub. Viete, niekedy prežívame, a iste ste aj vy prežili to, a ja, že by bolo dobré niektoré slovo odvolať, ktoré sme povedali. Aby nebolo, vygumovať. A viete, aké porekadlo na Slovensku sa hovorí? Že vyrieknuté slovo ani štyri páry volov nemôžu vtiahnuť nazad. Tak to je. Slovo nemôžeme vymazať. Vrátiť tak, ako keby nebolo. Je to možné, ale to je už proces Boží, ktorý súvisí s odpúšťaním. Kde tak, ako Pán Boh vie zahodiť naše hriechy za svoj chrbát, tak aj my jeden k druhému vieme urobiť to, že aj naše previnenie, aj zlé slova, nevhodné slova môžeme zahodiť za svoj chrbát, pretože pokore a pokáni prežívame tieto veci, tieto skutočnosti. To tretie, čo čítame, to je v Lukášovom evanjeliu o rozsievačovi, že seme je Božie slovo. Teda ide o takého rozsievača. To je predmetom sejby. Aj rastu, aj výsledkov a nakoniec aj žatvy. Lukáš hovorí a privlastňuje toto slovo rozsievačovi. Hovorí, rozsievač seje svoje slovo, svoje semeno. Nuž to znamená, že v prvom rade je to Boh, ktorý rozsial svoje slovo. A to zostáva Božím slovom, aj keď ho dal ľuďom, aj keď dal tým, ktorí zvestujú toto slovo. To je Božie slovo. A to je vlastne otázka nad týmto slovom, ako to dopadlo s tým slovom, ktoré nás toľko razy v našom živote stretávalo a stretáva. Zíde, porastie, bude žatva. Toto podobenstvo patrí medzi 7 podobenstiev o Božom kráľovstve. Teda Božie kráľovstvo úzko súvisí so sejbou Božieho slova. Bez tohoto slova, ak chýba, tak naša prítomnosť aj naša budúcnosť hovorí, že budeme neobsiatým či zmareným poľom. Ale to ešte viacej vzdialený Božiemu kráľovstvu. Čo potom bude rásť? Čo bude rásť v našom živote? Čo sa bude šíriť? Mal som takú nepríjemnú skúsenosť, nie síce ako v súvislosti s Božím slovom, ale vystihuje dobre tú myšlienku, ktorú nám Pán Ježiš tu hovorí. Keď sme sa presťahovali znovu do Kalinova po mnohých rokoch, tak sme kúpili starší dom aj so záhradou. A pretože sme nemali čas na obrábanie, tak sme núkali každému, kto chce, nech si tú záhradu obrobí a nech si ju užíva. Tak sa jeden prihlásil a hovoril, že on si polovicu z nej zorieju a zaseje a zasadí. No tak sme mu to nechali, zoral to, ale tak hlbokou orbou, ak ste videli, ako sa to obrovskými pluhmi orie. No ale on si to potom rozmyslel. On potom už na tej záhrade nepracoval. Ale ani my sme nepracovali. A neviem, ja som sám bol presvedčený, hoci som sedliacký syn, viete, ja som bol prekvapený, že to zorané pole bolo posiaté samým bodliakom. Tam bola predtým tráva. Ja som si myslel, no tak bude to tráva Nie, samý bodliak. Ja som musel kvôli susedom nakoniec ten bodliak kosiť a zlomil som aj kosu, pretože také silné pahýle tohoto bodliaku vyrástli. Viete, to je obraz, ktorý mne prehovoril, že takto to môže byť aj v živote človeka, keď nezaujme náš život, naše srdce, Božie slovo. Keď nie je ono, ktoré obsadí náš život, naše srdce. Toto podobenstvo nám hovorí o štyroch druhoch pôdy. To prvé padlo vedľa cesty, čítame. Pole, ktoré je podobné tomu, čo býva vedľa cesty. Mnohom je táto pôda, alebo toto pole poznačené, je rozdielne oproti iným. Je neobrobené, neudržiavané, zarastené, udupané, lebo tam si hoci kto chodí, nie je pripravené k sejbe. A keď sa zrno dostane, keď predsa sa zaseje, tak ostane na povrchu. Pôda ho vlastne neprijala. A keď ideme a pozrieme sa po tej sejbe, ako sa dakedy sialo však rukou, tak môžeme tie zrná vidieť voľne okom. No lenže nie len my vidíme tie zrná, je aj niekto, ktorý dáva veľmi dobrý pozor na to, kde tieto zrná sú. A ich odníma, nájde ich, použil by som ten výraz, ukradne ich. Tá pôda, ktorá vlastne v prírode je, teda ktorá je vedľa cesty, viete, tá za to nemôže. Ale my za pôdu nášho srdca, keď je ako pôda vedľa cesty, za to my môžeme. Lebo my síce máme pôdu vedľa, ako vedľa cesty pre Božie slovo, ale pre iné zrno, pre inú sejbu, možno máme veľmi dobre obrobenú pôdu. Veľmi dobre sa jej darí v našom živote. Veľmi dobre klíči, rastie, aj žatvu prináša v našom živote. Ale nie tú dobrú. Pán Ježiš hovorí, že sú to tí, čo slovo Božie nerozumejú. Ako sa to môže stáť? Aké sú príčiny, že Božiemu slovu človek nerozumie? Tak tá prvá príčina, ja by som povedal, že spočíva v tom, že človek neprijal hodnotu toho zrna, toho slova. Viete, Božie slovo to nie je nezáväzné slovo. Je pravda, že sa môžeme slobodne rozhodnúť. Buď to slovo príjmeme, alebo nepríjmeme, ale vždy to má svoje dôsledky. Vždy. Obyčajne, viete, imunita, keď ide o chorobu, je vítaná, ale nie imunita a rezistencia voči lieku. To je zle. A my niekedy máme práve takúto rezistenciu voči Božiemu slovu. Neprijímame ho, nerozumieme. Nezdá sa nám dosť hodnotné, dosť dôležité, dosť dobré pre náš život. A ja som presvedčený, viete, že tú nežiadúcu imunitu, rezistenciu získame určite, ak Božie slovo zanedbáme. Ak ho podceníme, ak ho odmietame. A tak sa stávame pôdou vedľa cesty. Tá druhá príčina môže byť, prečo Božiemu slovu nerozumieme, že nie sme ochotní o Božom slove rozmýšľať. Lebo dôsledky, ktoré sa nám aj ukazujú, nemusia byť pre nás príťažlivé. Môžu príliš zasahovať a hovoriť do nášho života. Jeden môj kolega bývalý, keď boli evangelizácie s Billy Grahamom, tak keď ostali, keď boli vyzvaní tí, ktorí pôjdu sa modliť s poradcami a rozhodnú sa pre pána Ježiša, tak on ostal v tom auditóriu. A ja som išiel za ním, pretože to bol môj kolega, tak ho, Ľubo, prečo ty nejdeš? Prečo nechceš? tiež poslúchnuť na výzvu a nechceš, aby si svoj život dal Pánu Ježišovi? A on hovorí, vieš, bolo by to dobre, ale ja nemôžem. To by ma zviazalo v mojom živote aj v mojom podnikaní. Ja to nemôžem urobiť. Pre neho to nebolo dosť dôležité, tak dôležité, aby urobil tento krok, lebo vedel, nebudem toto môcť robiť, čo robím doteraz. Čo sa potom deje? Marek hovorí, keby sme čítali tento istý príbeh v Markovom evanjeliu v 4. kapitole, tak hovorí, hneď ide Satan a vyníma slovo. Teda pri počúvaní Božieho slova aj teraz. My máme spoločníka. Spoločníka, ktorý sa veľmi dobre stará o to, aby keď náhodou sa dotýka ťa Božie slovo, aby ti ho zobral včas. Aby sa tam nedostalo, kde sa má dostať. Vlastne on nás okradol, keď sa tak stane. Slovo malo zostať, malo cieľ, bolo poslané pre nás, ale je ukradnuté. Viete, často si myslíme, že najväčšie lúpeže sú v bankách a sejfoch, ako tá vlaková lúpež. Nie. Najväčšia lúpež je, keď nám ukradnú Božie slovo, ktoré je pre nás, ktoré malo vykonať svoju prácu v našom srdcu, v našom živote. To je najväčšia lúpež, ktorá sa deje. Lebo hodnota Božieho slova je nezrovnateľná so všetkými peniazmi a listami cennými a čo ja viem, čo všetko by sme mohli menovať. Nezrovnateľná oproti hodnote Božieho slova. V Lukášovom evanjeliu v 8. kapitole je napísané pri tomto texte, že úmysel lúpežníka je, aby sme neuverili a neboli spasení. Teda toto je zámer. Preto ho on včas chce zobrať, aby sa nedostalo do hĺbky nášho srdca. On má jasný zámer, jasný úmysel, aby sme neuverili tomuto slovu a neboli spasení. A Pán Ježiš hovorí, že čo prospeje človekovi, keby získal hoci aj celý svet a svoju dušu, keby stratil. To je voľba medzi tým. Nie je večný život viac ako ostatné dočasné hodnoty, hoci sa nám zdajú také veľmi príťažlivé a žiaduce tie poklady, ktoré sú akoby na dosah. Pán Ježiš, keď hovorí o srdci človeka, ktoré je ako zem vedľa cesty a nechá si odňať, ukradnúť Božie slovo, tak je vlastne človek takým spolupáchateľom. Nie je len obkradnutý, my na tom spolupracujeme, aby nám Božie slovo bolo zobrané, aby sa nemohlo stáť cestou k našej spáse. Čítal som takú zaujímavú vetu, možno aj vy ste sa s ňou stretli, ktorá hovorila, najprv úver a potom rozmýšľaj. Bolo to síce vo vzťahu k Božiemu slovu, tak to by tam sedelo, sú k tomu určite najmenej dva dôvody, aby to tak bolo, aby sme Božie slovo prijali a potom o ňom rozmýšľali. Tá prvá je iste to, že vieme, kto je autor tohoto slova. Že je to autor spoľahlivý, ten, ktorý za svojim slovom stojí, ktorý je pravdivý, ktorý nerobí nejaké nestavia nejaké kulisy, aby vytvoril dojem. On hovorí pravdu. A ten druhý dôvod, že do Božieho slova sa môžeme vnárať naozaj vtedy, keď modlíme sa vo viere a v túžbe pred Pánom. Ale vo vzťahu k ľudskému slovu sa riadime pravým opakom. Že najprv rozmýšľajme a potom ho prijímajme to slovo. Keď tak neurobíme, tak prežijeme mnoho veľkých sklamaní vo svojom živote. mohli by sme teraz prejsť na to druhé semeno, teda slovo, ktoré bolo druhé. Viete, samozrejme, že mohli by sme veľa hovoriť o rozdieloch slov, ktorých autorom je človek a tých, za ktorými stojí Boh. Ten rozdiel nie je tak v tých výrazových prostriedkoch, ale vo význame obsahu, eschatologickom presahu, pravdivosti, záväznosti. Veď kto z ľudí môže povedať, slova, ktoré ja vám hovorím, sú duch a život. Nebo a zem pominú, ale moje slova nepominú. Kto môže zaručiť, že jeho garantovať, že jeho slova majú takú trvanlivosť, takú istotu? To je Božie slovo, ktoré cez Pána Ježiša my počujeme. Áno, nebo aj zem môže pominúť, ale slovo, ktoré hovorí Pán, to zostáva. To druhé slovo, ktoré predstavuje ten to druhé semeno, nám hovorí o tom, že s ním sa udialo niečo úplne iného. Kým prvé sa do zeme ani nedostalo, zostalo na povrchu, či už to bolo ľudskou ignoráciou, ľahostajnosťou, podcenením, pohrdnutím, všelijakých ciest je k tomu, tu je to úplne inak. Toto druhé zrno padne do pôdy a vzíde. Dokonca rýchlo. Dokonca predstihne aj všetky ostatné. Takže očakávanie je veľmi nádejné. Ale žiaľ, je to len na čas. Naraz sa rast preruší, ale ešte aj horšie. Byľ uschne. Aká je príčina? Pri takom bežnom prečítaní, keby sme tam nemali ten výklad Pána Ježiša, tak by sme si mohli povedať, no tak asi na príčine je slnko. Veľmi hrialo. Príliš hrialo. A ono vlastne zničilo tú nádejnú rastlinku, ktorá bola zasiata. No ale my vieme, že príčina nie je v slnku. Slnko my potrebujeme k rastu. Veď slnko bez slnka ťažko niečo dobrého a pekného môže vyrásť. Je podmienkou rastu rastlín. Ale ten dôvod je to, že tá pôda tvorila len veľmi tenkú vrstvu. Bolo to na skalnatom podklade. A slnko len ukázalo tú plítkosť pôdy. Najprv tu bol teda nádejný, viditeľný, rýchly rast, ale na úkor koreňov. Možno, že aj vy ste viac razy videli, keď si agronómy pozerajú, ako lán bude rásť, aký je predpoklad žatvy, tak obyčajne vytiahnú niekoľko týchto byliniek a pozerajú, viete čo? Koreňový systém. Ako sú rozmnožené korienky? No prečo? No lebo cez ne sa prijíma práve hodnota a tie potrebné látky k tomu, aby tá byl mohla rásť ďalej a aby mohla prísť dokonca aj žatva. Teda horúčo slnka len preverila zakorenenie. Bylina uschla, zrno vyšlo na zmar. A to je zase len príklad, ako to môže dopadnúť s Božím slovom pri nás. Či obecne pri každom človekovi, ktorého sa Božie slovo dotkne. Je tu veľa, by sme povedali, významných slov, ktoré je dobre si všimnúť. Pán Ježiš vo svojom výklade pre učeníkov hovorí, že dokonca Božie slovo je prijaté s radosťou. Je to správne? No, ja si myslím, že to je úžasné, keď prijímame Božie slovo s radosťou. Lebo Božie slovo to je živé, mocné, pravdivé slovo múdrosti a večnosti. Možno sa s ním natknúť, prežívať radosť a pokoj. V tom nebola chyba. V čom bola teda chyba? Božie slovo nezasiahlo celú osobnosť človeka. Ostalo na povrchu. Nevpustili sme ten vplyv toho slova do hĺbky, aby ono celú našu osobnosť zasiahlo a premieňalo. My sme vymedzili tomuto slovu len vymedzený priestor, oblasť, kde sme povedali, no tu môžeš, ale už ďalej nie. Viete, my mnohrazy kladieme takéto podmienky aj Pánu Bohu. Áno, Pane Bože, toto, áno, toto je pre mňa vynikajúce, dobre, ale toto mi nechaj, túto 13. komnatu tu mi nechaj, to bude moja. Ale Božie slovo to chce premieňať nás. Chce premieňať tvrdosť ľudskej podstaty, nášho srdca, našej mysle, našej vôle, aby mohlo zapustiť korene, aby nezostal len raz na pličine v oblasti emócií, v oblasti radosti, zdanlivého rastu. Iste si spomínate na tú udalosť pána Ježiša, keď prichádza do svojho rodného mesta Nazareta a ide do synagógy a tak mu tam dajú, aby čítal proroka Izaiáša a pán Ježiš hovorí krásne slova o tom, ako pán Boh požehná svoj ľud, aká je perspektíva, budúcnosť a tí poslucháči sa tešia, radujú sa. Ale pán Ježiš neskončí, ide do hĺbky a teraz musí hovoriť o ich nevere, o ich neochote počúvať Božie slovo, aby zasiahlo všetkých. Z tých radujúcich ľudí, viete, naraz sa stajú nepriatelia. Pána Ježiša vyvádzajú von zo synagógy a chcú ho zhodiť dole, aby sa zabil. Taký je človek, keď sa stretá s Božím slovom. Takže, keď sme len plitkou pôdou, tak v našom srdci začne chradnúť to, čo by malo rásť. Prídu previerky, ktoré ukazujú a hovoria nám, malo by nás to napomenúť, ako to, že Božie slovo, ktoré som prijal, mi nedá silu, aby som zvíťazil nad pokúšením, nad zlým. Apoštol Jakob vo svojom liste hovorí hneď na začiatku svojho listu o tom, že to je vlastne dobre, keď prídu skúšky do života kresťana, do života toho, kto Božie slovo prijal a prijíma, lebo sú dobré, aby sme rástli vo viere, aby sme rástli v trpezlivosti, aby sme rástli v očakávaní, aby sme sa upevňovali v tom, čo nás Pán Boh chce, aby sme rástli. Nemôžeme Božie slovo prijímať len v tom a v tom obsahu, čo sa nám hodí. Byť len prijímateľom v čase a prípadoch, kedy sa nám to hodí, kým nám to poskytuje radosť a bezproblémovosť, to je príliš málo. Človek je, ktorý to takto berie, viete, tak keď prídu skúšky, keď príde protivenstvo, tak ako sme čítali, dokonca až prenasledovanie, tak človek je naraz sklamaný z Božieho slova, lebo mu neposkytuje práve túto stránku, aby si bezproblémovo užíval život, len radosť, len úspechy, len dobré zdravie a tak ďalej. Všetko by sme mohli ešte ďalej menovať. Sme sklamaní aj z Pána Boha, že sa nestáva našim plniteľom našich prianí a našich dobrých plánov, nášho programu radosti. Ale On nás chce vychovávať. On nás chce viesť k dospelosti. On chce do nášho života, aby sme boli poznačení svetosťou Svätého Ducha. Dáme mu túto príležitosť. Prvé zrno by sme mohli charakterizovať, že to tam bola veľká lúpež, ktorá sa udiala a na ktorej sa človek podieľa, keď si ho dá zobrať. A toto druhé, tento druhý prípad by sme mohli povedať, že buď je to veľké sklamanie, alebo vtedy prežijeme veľké sklamanie, keď budeme ako to zrno, alebo budeme zrno, ktoré budeme pôdou, kde tých korenie zrno bude môcť zapúšťať. A potom sa stane to, že Pán Boh bude požehnávať svoje dielo v nás a my budeme môcť byť požehnaním aj iných. Ale to je už viacej o tom zrne štvrtom. Možno niekedy si to vy premyslíte a môžete pouvažovať o tom. Aby sme sa nestali ani prvým, ani druhým, ani tretím zrnom, ktoré vyjde na zmar. Pán Boh chce, aby jeho slovo mocne pôsobilo v našom živote. Nech nám Pán dá túto milosť. Amen. Budeme sa teraz modliť. Kto chce z vás reagovať aj na túto, na toto Božie slovo, ktoré nám hovorí vlastne o tej úžasnej prednosti, že sám Pán posiela svoje slovo, že On ho dal. On ho posiela, aby všetci tí, ktorí ho počujú, aby ho prijali a mohli byť spasení skrze Pána Ježiša Krista. A prosme aj vtedy, keď vidíme, že mnohorazy musíme zápasiť za toto Božie slovo vo svojom živote. Kedy nám je ťažko svoj život podriadovať práve tomu, čo Pán Boh od nás žiada. Ale On chce, aby sme aj v tomto zápase víťazili. Tak prosme aj silu, aby to, čo On zasieva do našich srdc, do našich myslí, aby to bol priestor pre požehnanie. Postaneme, prosím. A niektorí z vás sa kratučkými modlitbami môžete pripojiť.